Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Շանթարությունյանը շարունակում է հացադուլը, ընտանիքը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Շանթի որդուն բռնության ենթարկած տղամարդուն։
Ցումագետին ասում են դեկեր է ստեղ գերին անցած ծուխտը։
Նոր տարին աղբի հոտի ներքո քաղաքային իշխանությունները անտեսել են բազմահարկ շենքերը։
Ոնց որ կոպիտ ասած կներեք խոզանոց։
Չնայած տոնական օրերին Եվրամայդանը շարունակում է մարդաշատ մնալ։ Ռեպորտաժ Փարիզից ֆրանսիական հեռուստաընկերությունը ծավալուն հաղորդում է պատրաստել Շարլ Ազնավուրի մասին։ Մշակույթ ծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Լուսինե Մուսայելյանին են փոխանցում։
Հունվարի երկրորդ կեսին Փարիզում նախատեսվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ու Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական հանդիպումը։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Լիմայում պաշտոնական այցելությամբ գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն, ով իր ելույթում անդրադարձել է Ղարաբաղյան հմի հիմնախնդրին եւ նշել, որ Հայաստանը շարունակելու է հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղված գործընթացը, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ Մոսկվայում շաբաթասկզբին երկու սպանություն է տեղի ունեցել այլատյացության հողի վրա։ Երկու շաբթի վաղարավոտյան Մոսկվայի արևելյան մասում գտնվող ծաղկի փոքրիկ կրպակում 20-ամյա ղրղստանցի արտագնա աշխատող է սպանվել։ Ռուսաստանում ղրղստանի դեսպանը հայտնել է, որ երիտասարդը Մոսկվա էր ժամանել ընդամենը երկու շաբաթ առաջ։ Նույն օրը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հայտնաբերվել է մեկ այլ այլազգի արտագնա աշխատողի դի, ազգությամբ ուզբեկ աշխատանքային միգրանտը նույնպես սպանվել է իր աշխատավայրում։ Քիմիական զենքի առաջին խմբականակն արդեն դուրս է բերվել Սիրիայից։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունը հայտնել է, որ զենքը երկու քաղաքներից տարվել է Լաթաքիա նավահանգիստ, որտեղից այն դանիական նավով չինական ու ռուսական զինվորական նավերի հսկողությամբ տեղափոխվել է ոչնչացման վայր։ Հիշեցնենք, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը միջազգային ճնշման ներքո համաձայնել է ոչնչացնել պաշտոնական Դամասկոսի տրամադրության տակ գտնվող քիմիական զենքը։ Պենտագոնի նախկին ղեկավարը խիստ քննադատության է ենթարկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Ռոբերտ Գեյթսն իր աշխատանքային ու պատերազմական հուշագրությունում գրել է, որ Օբաման կասկածամտորեն է վերաբերվել Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականության հաջողությանը, չի վստահել մի շարք զինվորականների, այդ թվում Աֆղանստանում գտնվող ԱՄՆ բանակի ստորաբաժանման ղեկավարին։ Սրանք էին այժմի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շանթարությունյանը 15-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը, իսկ նրա ընտանիքի անդամները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել Շանթի որդուն բռնության ենթարկած տղամարդուն։ Հիշեցնեմ, միջադեպը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 30-ին, երբ ակտիվիստները Շանթին ազատ արձակելու պահանջով թռուցիկներ էին բաժանում։ Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Կալանավորված Շանթարությունյանի ընտանիքը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել դեկտեմբերի 30-ին քաղաքի կենտրոնում Հարությունյանի անչափահաս որդու նկատմամբ բռնություն գործադրած անձին։ 14-ամյա Շահեն Հարությունյանին դեռևս անհայտ այդ անձը թռուցիկներ բաժանելու պահին հրել գցել է գետնին, տղայի և ներկաների պնդմամբ թևերը ոլորելով պահանջել է ուտել գետնին ընկած թուղթը։ Եվ Շահեն Հարությունյանը, և ընկերները կասկածում են, որ այդ անձը քաղաքացիական հագուստով ոստիկան է եղել։ Դեպքը տեղի ունեցել մետրոյի բարեկամություն կայարանում։ Ինչպես տղան նշեց մեզ հետ զրույցում, այդ օրը ոստիկաններն ի սկզբանե փորձել են խոչընդոտել հունվարի 1-ի ակցիայի մասին իրազեկող թռուցիկները բաժանել։ Մետրոյից դուրս գալու ժամանակ այդ տղամարդը մոտեցել։
Ասես դուրս եկեք, օհավոր կոպիտ, մենք ասեցինք ձեր փաստաթուղթ ու չես դրեք, որ դուք ոստիկան եք։ Ասես ես ոստիկան չեմ, քաղաքացի եմ։ Ու այդ ասելու վրա ոստիկաններին հրաման է տալիս, ասում է՝ միաց իրանց դուրս հանեք ստեղից։ Հետո քաշքշոք, ինքը ցույց է գետին, ասում է՝ դե կեր է ստեղ գետին ընկած թուղթը։
Ինչ թուղթ է գետին։
Չգիտեմ։
Հրեց գցեց գետին։
Հա, ձեռներս օլորեց, խփեց գցեց գետին, ասում է՝ կեր է թուղթը։ Այդիս ընկերները հազիվ տենց բաժանեցին։
Շահեն Հարությունյանի պնդմամբ մինչ այդ ոստիկաններն իրենց հետևել են, մտել են վագոնները, անընդհատ կապ են հաստատել ինչ-որ մարդկանց հետ։ Դեպքի վայրում եղած ակտիվիստ Մարիա Պետրոսյանը պատմեց, որ այդ անձը նաև անպարկեշտ արտահայտություններ է թույլ տվել իրենց ասեին, իսկ կողքը կանգնած ոստիկանները ոչ մի կերպ չեն միջամտել։
Կարգադրություններ էր տալիս, եւ իրանք լսում էին իր հրամաններին, հետևաբար նա ոստիկաներ եւ երևի հենց մետրոյի ոստիկանության ներկայացուցիչ էր։ Մենք անպայման կփորձենք բարձել իրանձը եւ հետեւողական լինել, որովհետեւ նման անսանց վարքագից դեռևս չէի հանդիպել։
Շանթարությունյանի կինը Ռուզան Բադալյանը կասկած հայտնեց, որ միջադեպը նախապես պլանավորված է եղել։
Մի քանի օր շարունակ որդիս ծրուցիկներ էր բաժանում եւ մի քանի օր շարունակ եղել է բախումներ ոստիկանների հետ։ Ուղղակի այսպես չի ավարտել, ընդհանուր գեծրեր են գտել կամ ասենք հեռացել են, չեն ուզել ընդհարումներ լինի։ Այսինքն ամեն կերպ նրանց խոչընդոտել են իրազեկումը տարածելու համար։ Այդ օրը ինձ թվում է նախորդ իրենք պլանավորած են եղել։ Իրը պատմածից այդպես է եղել, որ պլանավորած են եղել, որովհետև սկզբից ասել են, չէ, մի բաժանեք, հետո թույլատրել են բաժանել, լավ բաժանեք, բայց այնտեղ մի ոստիկան է եղել, որ մոտեցել է երեխաներին եւ ասել է, երեխեք, այստեղ խորհուրդ եմ տալի, ուղղակի մի բաժանեք, եւ իրենք արդեն հասկացել են, որ այստեղ ինչ որ բան այն չէ, ուզել են մետրոից դուրս գալ, հանդիպել են այդ աժդահա տղամարդուն, որ այդպես է վարվել երեխաներին։
Ոստիկանությունն առայժմ չի արձագանքում միջադեպին եւ այս պնդումներին։
Քաղաքային իշխանությունները պարզվում է ոչ աշխատանքային օրերին զբաղված են եղել միայն տոնական հանդիսություններ կազմակերպելով։ Համենայն դեպս երևանցիները պնդում են, որ նոր տարին դիմավորել են աղբի հոտի ներքո։ Բազմահարկ շենքերում աղբահանություն չի կատարվել։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը։
Նոր տարվա ճող սեղաններից գերոխումից հետո հասարակությանը հուզող ու սոթ ցանցերում առավել քննարկվող թեմաներից մեկը աղբահանությունն է։ Մինչև հունվարի 7-ը այս առումով Երևանում պատկերը մեղմ ասած հուսադրող չէր։ Փողոցներում տեղադրված աղբամանները վաղուց լցված էին, աղբի հաստ շերտի տակ էին մնացել անգամ աղբամանների հարակից տարածքները։ Քաղաքացիները մեծ զրույցներում դժգոհում էին, որ աղբակույտերն աստիճանաբար մեծանալով արդեն բակեր են լցվում։
Ամեն բակում մի հատ աղբակույտ ասած դրած ու դա արդեն ճիշտ աբսուրդ է, էլ որ չի կարելի։
Ոնց որ կոպիտ ասած կներեք խոզանոց։
Իրանք ասում են, որ ամեն ինչ մաքուր կլինի, բայց իրանք խոսքի տերը չեն լինում։
Աղբը շատ է աչքի դրա։
Երևանի վարչական շրջանում աղբահանություն իրականացնող մեքենայի վարորդն Ազատությանն ասաց, թե գիշերը ցերեկ առած աշխատում են, տոնորերին հանգիստ չունեն, բայց միևնույն է դժգոհություններից էլ աչք չեն փակում։ Փորձեց գնդակն ուղղել հակառակորդի դաշտ ու ստեղծված իրավիճակում մեղադրել բնակիչներին։
Ես մաքուր ենք, ստե մաքուր պահում ենք, բայց բնակիչները բերում են քարեն լցնում, երկաթ են լցնում, այդ մեր տանջանքը էլ արդեն չեն գնահատում, ոնց որ չարած լինի։ Այդ մարդկանց կլոր տարվա տանջանքը չի կարելի չգնահատել, մի օրվա մեջ կեղծ համարել։
Ամեն օր եք
աշխատում։ Մենք ամեն օր աշխատում ենք, առավոտը 5:30-ից հելնում ենք, ավտոները խոդ ենք տալի, տակացնում ենք ավտոները, դուրս են գալի տարածք ու սկսում ենք հավաքելը։
Այդ ժողովուրդը, հա,
ամեն օր մեր համար տոն բան չկա։ Այս գործի մեջ ի՞նչ տոն, ամեն օր զիբիլը բերում են ժողովուրդը, մենք նենց ենք անում, որ աղբ չհավաքվի քաղաքում։
Սակայն եթե փողոցներում տեղադրված աղբամանների դեպքում դրական շարժ նկատվում է, պատկերը կտրուկ այլ է բազմաթիվ բարձրահարկ շենքերի պարագայում։ Աղբանոցները, որոնք տեղակայված են հենց բնակելի շենքերի ներսում, պայթում են աղբի մեծ քանակությունից, նույնիսկ դռներն արդեն չեն փակվում։
Ամբողջ աղբը արդեն նոր տարուց 2 օր առաջ 20-29-ից միջի մա ճախպ չի տապել։ Ամբողջ օրին բանը պատեզների մեջ է լսված։
Քաղաքապետարանի տեղեկատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ ոչ թե աղբահանություն չի իրականացվել, այլ ուղղակի աղբարտադրությունն է տոնորերին շատ եղել։ Հավելեց, որ ժամանակացույցը պահպանվում է նույնիսկ տոնորերին։ Կենտրոնում աղբը տարվում է օրը 4 անգամ, վարչական այլ շրջաններում 2, իսկ ավելի ծայրամասերում օրը գոնե 1 անգամ աղբահանություն է իրականացվում։
Բարձրակ շենքերի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, այդտեղ երևս գոյություն ունի կոնկրետ ժամանակացույց։ Դա 3 օրը 1 է, թե 2 օրը 1, այդ մեկը չեմ կարող ասել։
Գրանցեց այն հասցեները, որոնք ֆիքսել էր մեր տեսախցիկն ու խոստացավ խնդրին լուծում տալ։
Ընդունումները, որ ընդհանրապես չի իրականացվում, չափազանցված են։ Եթե չտեղափոխվեր աղբը տակասանիտարական անգամ համաճարակին մոտեցող վիճակի կհասնեին, առավելովս մենք գիտենք, որ իսկապես այդ օրերին մեր աղբարտադրությունը շատ ավելի շատ է։ Ուղղակի կան նաև դրան զուգահեռ նաև օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, հենց այդ մենք մեխանիզմների որակական անհամապատասխանությունը, դրանց մաշվածությունը, դրանք պետք է իմի բերել և հասկանալ, որ այսօր իսկապես այդ եղածի համեմատ արվում է իսկապես մաքսիմում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավիացիայի ոլորտում 2013-ը հարուստ էր իրադարձություններով, ազգային ավիափոխադրողը սննկացավ, հայկական նոր ավիաընկերություն շուկա մտավ։ Հովհաննես Շողիկյանի ամփոփիչ հաղորդումը։
Հայաստանի ավիացիոն ոլորտի համար 2013 թվականը շրջադարձային էր։ Հոկտեմբեր ամսին Հայաստանի կառավարությունը որոշեց ամբողջությամբ ազատականացնել քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտը և կիրառել բաց երկնքի քաղաքականություն։ Նման որոշում գործադիրը կայացրեց ամերիկյան McKinsey & Company խորհրդատվական ընկերության ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Հայաստանյան ավիաոլորտը այսուհետև բաց կլինի միջազգային չափանիշներին համապատասխանող բոլոր ավիաընկերությունների համար առանց որևէ խտրականության։ Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ ոլորտի ազատականացումը կնպաստի տնտեսության զարգացմանն ու գների նվազմանը, միաժամանակ ըստ գործադիրի ակնկալվող դրական արդյունքները տեսանելի կլինեն 1-2 տարի անց միայն։ Գները միջինում կնվազեն 10%-ով, փոխադրումները կավելանան 20-25%-ով, հայտարարում էր Էկոնոմիկայի նախարարը։ Հիշեցնենք, որ բաց երկնքի ամբողջական ազատականացման մասին որոշումն ընդունելուց ամիսներ առաջ, 2013 թվականի ամռանը, կառավարությունը որոշել էր անցնել երկնքի փուլ-առ-փուլ ազատականացմանը, պատճառաբանելով, թե քանի դեռ չունենք հայկական ավիափոխադրող, նպատակահարմար չէ ազատականացնել ոլորտը, քանի որ այդ դեպքում Հայաստանի ուղևորափոխադրումների իրականացումը կախված կլինի օտարերկրյա ընկերություններից։ Իսկ անցած տարվա ապրիլի 1-ից Արմավիա ավիաընկերությունը որոշեց դադարեցնել թռիչքներն ու սնանկացման գործընթացը սկսել։ Ընկերության նախկին աշխատակիցներից ոմանք լքել են երկիրը եւ աշխատում են օտարերկրյա ավիաընկերություններում, մի մասն էլ դեռ չեն ստացել իրենց հասանելիք ամբողջ աշխատավարձերը։ Ոլորտի ազատականացման մասին որոշումից անմիջապես հետո կանոնավոր չվերթեր սկսեց իրականացնել Air Armenia ավիաընկերությունը։ Դեկտեմբերի կեսին դեպի Երևան չվերթներ իրականացնելու մասին հայտարարեց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ազգային Իթիհադ ավիաընկերությունը։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխկյանը դրական է գնահատում ոլորտի ազատականացումը և հույս այտնում, որ առաջիկայում կավելանա բաց երկնքից օգտվել ցանկացող ավիաընկերությունների թիվը։
Ընկերությունների համար օդանավակայանը որպես օդանավական, թե իր չափանիշներով, թե իր սակագնային քաղաքականությամբ խոչընդոտ չէ որոշման համար։ Կային խոչընդոտներ նախկինում, որը իրականում այդ մոնոպոլ իրավիճակն էր, երբ որ կար Արմավիա ավիաընկերությունը, որը փաստորեն որոշում էր, թե ով պետք է Հայաստան թռներ։ Այսօր դա պարտաստ չունենք։ Ունենք Air Armenia-ն, որը բացարձակապես նման որոշումներում արտոնություն կառավարության կողմից այս պահին չունի, եւ հուսով ենք, որ չի ունենա։ Ի վերջո արդյունքը ուղևորը պետք է տեսնի որոշ ժամանակ հետո, որովհետեւ պետք է ձևավորվեն այդ ընկերությունը, պետք է մրցակցությունը ձևավորվի, եւ այնոնց որ Դուբայի ուղղությամ վրա եղա, որ տարիներով ինքը միշտ թանկ ուղի էր, հիմա մենք ունենք հոկտեմբեր, սեպտեմբեր, օգոստոս ամիսներին տոմսի արժեքը հասել էր միջև $220։ Դա հենց այն արդյունքն է, որը պետքա բոլոր ուղղություններով։
Թեև ընդամենը մի քանի ամիս է անցել ավիացիայի ոլորտի ազատականացումից, այդուհանդերձ այցելեցինք ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող ընկերություններ, պարզելու համար, թե ինչ փոփոխություններ են նկատվում ավիատոմսերի սակագների մասով։
Air Armenia-ի մուտքը իհարկե շուկա փոխեց մի քիչ, որովհետև ավելի շատ սկսել են թռնել վնուկը Air Armenia-ը, որտեղ չնայած քիչ է տարբերությունը գնային, բայց նախընտրում են նույնիսկ այդ 5000-ը կամ ինչքան որ տարբերությունը թռնել Air Armenia ավիաընկերությունով։
Ավիատոմսեր վաճառող ընկերության ներկայացուցիչը գտնում է, որ բաց երկնքի քաղաքականությունը իսկապես կարող է մրցակցային դաշտ ապահովել, որի արդյունքում սակագները կնվազեն։
Շատ մեծ փոփոխություն կլինի, մենակ գոնե նրա համար, որ այդքան Թիֆլիս գնացողներ չեն լինի։ Հայաստանում շատ մեծ տոկոսը Թիֆլիսից, նույնիսկ Կիև ես գիտեմ մարդիկ, որ նախընտրում են Թիֆլիսից թռնել, որ Երևանից ուղիղ չվերթ կա։ Իհարկե Մոսկվա կամ Ռաստով չեն թռնում Թիֆլիսից, բայց Եվրոպան միանշանակ Ստամբուլով են շատ թռնում, որ ինչի պետքա թուրքական ավիաուղիները ավելի լավ աշխատեն, քան հայկական։ Երևանից գնում են Թիֆլիս, Թիֆլիսից Ստամբուլով թուրքական ավիաընկերություններով թռնում են թեկուզ Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Ինչի պետքա իրանք աշխատեն, մենք ոչ։ Որ այդքան մեծ պատոկ ունեն գնացողների, բայց տեղը չեն թռնում, այլ նախընտրում են։ Նույնիսկ մեր աերոպորտը տենց ծախսա, տենց մեծ լավ աերոպորտ ունենք, բայց շատ քիչ пассаժիրը պատոկա, որովհետեւ շատերը Թիֆլիս են, չեմ ասում ամառը, երևի թե 80% տուրիստները Թիֆլիսով էին գնում։
Ամրանա ավիատոմսերի գների նվազում էր արձանագրվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ուղղությամբ, սակայն նոր տարվա նախաշեմին գները դարձյալ բարձրացել են, ասում է զրուցակիցս։
Նախկինում 350 ամն դոլարից ավելի մատչելի չի եղել, արդեն տարուց ավել է։ Իսկ օգոստոսից արդեն եղավ 82000 դրամ եւ օգտվեցին շատերը։ Ինչ վերաբերում է նոր տարվա մասին, արդեն գները շատ-շատ բարձրացան եւ տուրիստները արդեն նախընտրեցին Վրաստանով վերցնել ավիատոմսեր, որտեղ Վրաստանը չբարձրացրեց նոր տարվա գները։ Ովքեր նախորդ վերցրեցին, նրանք շահեցին, տեսեք, օրինակ Մոսկվա ուղղության վրա շատ կամպանիաներ կան, Transair-ն, Սիբիրը, Air Armenia-ն արդեն կա։ Ինչքան կոնկուրենցիա լինում, այնքան գները իջնում է։
Մասնագետը նկատում է, որ շուկայից Արմավիայի դուրս գալուց հետո եվրոպական մի շարք ուղղություններով ուղիղ չվերթներ այլևս չեն իրականացվում։
Օրինակ ամռանը Իսպանիա է շատ լինում պահանջար, բայց ուղիղ չվերթ, ինչ Արմավյան արդեն էլ թռիչք չի իրականացրեց, այո, դրանից հետո էլ Բարսելոնա, օրինակ Մադրիդ, Իսպանիայի քաղաքներ չի եղել, բայց ամռանը շատ է պահանջար, այո։ Տրանզիտ են թռնում են Մոսկվայով կամ Կիևով։
Ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արման Խաչատուրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ տարբեր ավիաընկերություններ ցանկություն են հայտնել օգտվել բացերկնքին ձեռաց հնարավորությունից։ Խաչատուրյանի խոսքով առաջիկայում ստեղծվելու է արտոնագրման խորհուրդ, որը լիցենզիա է տրամադրելու տեղական ավիափոխադրող ընկերություններին, սակայն ըստ Խաչատուրյանի միայն տեղական փոխադրողի գոյությունը չի կարող ազդել ավիատոմսերի գների նվազման վրա։
Որտեղ մենք ունենք նմանապես տեղական արդեն ազգային փոխադրող 1 տարի առաջ բոլոր հիմնական ուղությունների վրա շատ ավելի մեծ հաճախականություններով դեպի Մոսկվա, բայց Երևան Մոսկվա տոմսերի գները չէին իջնում։ Այսինքն տեղական փոխադրողի գոյությունը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է գների իջեցման համար։
Հագել են կնդիրներ քիչ առաջ ստացված մեկ ցավալի լուր կյանքի 54-րդ տարում Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչի վանդանոցում այսօր մահացել է ռեժիսոր Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը։ Իսկ մենք հաղորդման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիրը եմ էլեկտրոնային թերթում կարդում ենք։ Սերժ Սարգսյանի ամանորյա ուղերձում ասվում է, որ 2014 թվականին շենացնելու ենք մեր գյուղերն ու քաղաքները, ծաղկեցնելու ենք մեր հողի ամեն մի քառակուսի մետրը, օտար եզերքներից տուն ենք վերադարձնելու մեր հարազատներին։ Սա էմիգրացիայի ցավոտ թեմային երկրի ղեկավարության սակավաթիվ անդրադարձերից մեկն է, սակայն այս անգամ էլ Սերժ Սարգսյանը մեկնածներին կոչ չարեց վերադառնալ և միասին շենացնել մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Կիսադատարկ Հայաստանն իդեալական միջավայր է Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության համար, որը միգրացիայի օգնությամբ փորձում է լուծել իր գլխավոր խնդիրները։ Կառավարության սոցիալական պարտավորությունների մի մասը նույնպես արանքից դուրս է գալիս, քանի որ գաստարբայտերների ընտանիքները հույս չեն դնում պետության վրա։ Բացի այդ, երկրից հեռանում է առավել աշխատունակ ու ինտելեկտուալ բնակչությունը, որը պետք է կազմեր քաղաքական այլընտրանքային պլատֆորմի հիմքը, գրում է Լրագիրը։ Սյունիքի մարզպետ հանրապետական կուսակցության անդամ Վահե Հակոբյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարզպետն է։ Եթե մյուս մարզպետների եկամուտները հաշվում են միլիոններով, ապա Վահե Հակոբյանի դեպքում դրանք հասնում են միլիարդների, այս մասին գրում է Հետք էլեկտրոնային պարբերականը։ Նա մարզպետի պաշտոնը ստանձնել է 2013 թվականի հուլիսի 10-ից, մինչ այդ եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Վահե Հակոբյանը միայն Երևան քաղաքում ունի 3 բնակարան և մարզերում 6 շենք, շինություն, 6 հողամաս, 6 ավտոմեքենա, որոնցից 3-ը 2011 թվականի արտադրության, ավելացնում է առաջինեն պարբերականը։
Ուկրաինացի եվրոպամետները նոր տարին դիմավորել են Մայդանում, չնայած տոնական օրերին Կիևի կենտրոնական հրապարակը շարունակում է մարդաշատ մնալ։ Վերջին զարգացումների մասին պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը բանաձև է ընդունել, որում աջակցություն է հայտնում ուկրաինական ժողովրդին և միևնույն ժամանակ զգուշացնում այդ երկրի իշխանություններին հնարավոր պատժամիջոցների մասին։ Սենատի անցյալ գիշերն ընդունած այս բանաձևի մասին այսօր իր Թվիթերի էջում տեղեկացրել է Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆրի Պայետը։ Բանաձևում, որի նախագիծը ամերիկյան օրենսդիրների քննարկմանն էր ներկայացվել դեկտեմբերի 18-ին, կոչ է արվում բռնություններից խուսափել և համաժողովրդական երկխոսություն սկսել։ Սենատորները կոչ են անում Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության առաջնորդներին շարունակել համատեղ աշխատանքը Ուկրաինայում ներկայիս ճգնաժամը խաղաղ և ժողովրդավարական եղանակով լուծելու համար։ Միացյալ Նահանգների Սենատը նաև որոշել է, որ եթե պետության կողմից բռնությունները խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ շարունակվեն, ապա Միացյալ Նահանգների նախագահը և կոնգրեսը պետք է քննարկեն նպատակային պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, այդ թվում վիզային սահմանափակումներն ու հաշիվների սառեցումը այն անձանց, ովքեր պատասխանատու են բռնության հրամաններ տալու կամ բռնություն կիրառելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կոչ է անում ցուցարարներին եւ ընդդիմության ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին ազգային հաշտության երկխոսություն անցկացնել։ ԱՄՆ օրենսդիրները կոչ են անում զերծ մնալ ատելություն հրահրելուց հակասեմիթական կամ այլ բնույթի գործողություններից, որոնք կարող են պարակտել ուկրաինական ժողովրդին։ Փաստաթղթում նաեւ շատ խիստ քննադատության է ենթարկվում ուկրաինական իշխանությունների որոշումը նոյեմբերի 30-ին եւ դեկտեմբերի 11-ին բռնություն գործադրել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ եւ կոչ է արվում անհապաղ պատժել այդ գործողության պատասխանատուներին։ Ուկրաինական իշխանություններին Միացյալ Նահանգները կոչ է անում նաեւ ազատ արձակել բողոքի օրերին ձերբակալված բոլոր խաղաղ ցուցարարներին։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայում բողոքի զանգվածային ցույցերը սկսվեցին անցյալ տարվա նոյեմբերի 21-ից, երբ ուկրաինական կառավարությունը հայտարարեց, որ կասեցնում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բոլոր բանակցությունները այդ համաձայնագրի ակնկալվող ստորագրումից մեկ շաբաթ առաջ։ Ուկրաինական ընդդիմությունը անմիջապես հաջորդ օրը իշխանությունների որոշումը համարեց դավաճանություն եւ խորհրդարանում կոչ հնչեցրեց արևմուտքի երկրներին կառավարության ներկայացուցիչների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, տեղական հեռուստաընկերություններից մեկը 3 ծավալուն հաղորդում է եթեր հեռարձակել Շարլ Ազնավուրի մասին։ Աշխարհահռչակագիրքիչը հիշեցրել է, որ տեղ են իր արմատները։ Ռուզան Կյուրեղյանն է հաղորդում Փարիզից։
Երեք երեկոյան հեռուստատեսության Ֆրանս 2 կայանը մի բացառիկ հաղորդում էր նվիրել աշխարհահռչակ ֆրանսահայ երգիչ Շարլ Ազնավուրին նրա 80-ամյա ասպարեզի արդիվ։ 1:45 տևած այդ հաղորդման ընթացքում սկսված նրան կնկան երգով Ազնավուրը քողազերծեց իր և իր ծնողների կյանքը, սկսած ցեղասպանությունից մինչև իր ծնողների Փարիզում հաստատվելը, իր մանկությունը և իր վաղ տարիքից սկսած արտիստական ասպարեզը մինչև այսօր։ Ցեղասպանություն բառը Թուրքիան չի սիրում, ուրեմն ես ասում եմ կոտրածներ, բայց արդյունքը նույնն է, կոտորվել են 1.5 միլիոն հայեր, ասաց երգիչը, գուցե որոշ դժգոհություն պատճառելով ֆրանսահայ հեռուստադիտողին։ Ազնավուրը տարբեր առիթներով հաճախ է լինում հյուրը հեռուստատեսության տարբեր կայանների, այդուհանդերձ առաջին անգամն է, որ նման մի ծավալուն և ամբողջական հաղորդում է նվիրվում ֆրանսահայ արվեստագետին, մանրամասություններ են տալիս ոչ միայն իր ասպարեզի, այլ նաև իր ընտանիքի մասին։ Ազնավուրը պատմում է, թե ինչպես իր հայրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ զինվորագրվել է ֆրանսիական բանակին, իսկ 1941 թվին դիմադրական շարժմանը կապի մեջ եղել և օգնել Միսակ Մանուշյանի դիմադրական խմբին։ Նրանք ընկան երգով սկսված ճապավենը ավարտվեց «Քեզ համար Հայաստան» երգով, անդրադարձ կատարվելով 1988 թվականի Հայաստանի երկրաշարժին և այդ արդիվ Ազնավուրի ունեցած հակազդեցությանը։ «Այդ երկրաշարժը ինձ շատ մեծ ցավ պատճառեց», ասաց երգիչը, «իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, ապա եթե նա իր հայրենիքը չէ, ապա այնտեղ են իր արմատները, որոնց ինքը շատ մոտ է և որոնցից չպետք է հեռանալ», շեշտեց Ազնավուրը։
Տարվա առաջին աշխատանքային օրը մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանն այցելել է ազգային պատկերասրահ։
Ավարտվեցին ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոները, և այսօր 2014 թվականի առաջին աշխատանքային օրն իր թիվս այլ հաստատությունների բացվեցին նաև թանգարանները, գրադարանները և այլ մշակութային օջախներ։ Այսօր արդեն այցելուների առաջին խմբերին էին դիմավորում Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Մեր հարցազրույցի ընթացքում ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզյանը շեշտեց, որ անցյալ տարի աննախադեպ թվով այցելուներ են ունեցել ավելի քան 16,000 մարդ, շրջել ազգային պատկերասրահի տասնյակ ու տասնյակ սրահներ, դիտելու թե հայ կերպարվեստի, թե համաշխարհային կերպարվեստի լավագույն գործերը։
2013 թիվը ազգային պատկերասրահի համար միայն կարող եմ նշել մի բան, որ համեմատած 2012 թվականին 16,000-ից ավելի այցելու ենք ունեցել։
Շատ կարևոր է, շարունակում է տնորենը, որ ազգային պատկերասրահ բազմաթիվ նոր ձեռքբերումներ է ունեցել անցյալ տարի և հատկապես Փարավոն Միրզանը առանձնացնում է Ռուբեն Դրամփյանի պատկերասրահի հիմնադիր տնորենի դստեր Իրինա Դրամփյանի նվիրատությունը ազգային պատկերասրահին։
Մի թանգարանային երևույթ, որը Իրինա Դրամփյանը նվիրեց ազգային պատկերասրահին Մարկ Շագալի 15 թվականի ստեղծագործությունը, դա խոսում է արդեն հայրենանվեր, բացառիկ երևույթ է։
Դե ինչ վերաբերում է 2014 թվականի ծրագրերին, ապա
գիտեք, տարի-տարի որ գնում է 14 թվականը, մենք արդեն կամաց-կամաց մտածում ենք կազմակերպել այնպիսի ցուցահանդեսներ, որը 15 թվականին եղերուն նվիրված ցուցահանդեսը ուզում ենք միջազգային չափանիշներով, ոչ թե միայն հայ նկարիչների, հայ ստեղծագործությունների այնպիսի ցուցահանդես կազմակերպենք, որ վերաբերվի ոչ թե հայ միայն մեր եղերնին, այն համաշխարհային եղերնու հետ կապված լինի, այսինքն ծրագրերը
համամարտկային
պետք է լինելի։
Առհասարակ ազգային պատկերասրահը խիստ աշխուժ մշակութային կենտրոն է, որտեղ յուրաքանչյուր տարի մի քանի տասնյակ ոչ միայն նոր ցուցահանդես է բացում, այլև տեղի են ունենում գիտաժողովներ, տեղի են ունենում նաև ազգային պատկերասրահ և վերադարձի դասական երաժշտական փառատոները, և դրանց շրջանակներում համերգներին մեր երաժշտասերները հնարավորություն են ունկնդրել թե արտերկրում ապրող հայազգի երաժիշտներին, թե արտասահմանցի անվանի երաժիշտներին։
Դե գիտեք, ամեն ամիս անպայման 1-2 ցուցահանդես լինում է։ Ես կարող եմ նշել մի հրաշալի ցուցահանդես, որը մինչև այսօր էլ կա, դա Մուշեղ Չալոյանի հավաքածուն գորգերի և ֆրանսիական, նիդերլանդական գորգերի հավաքածուի ցուցահանդեսը, որ հիմա ցուցահանդես, դա նույնպես երևույթ էր, իրեն իմաստով ազգային պատկերասրահ նման ցուցահանդես չի ունեցել, որտեղ ցուցադրվեր հոլանդական, նիդերլանդական, ֆրանսիական 17-14-րդ դարի գոբելենները, հայկական հրաշալի գորգերի ցուցահանդեսը, ասեմ, որ Սջանյանի 150-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսներ, Կոլյա Նիկողոսյանի, Բեկարյանի, Սեդրակյանի, այսինքն տասնյակ ցուցահանդեսներ, այո, դրանք հոբելյանական ցուցահանդեսներ էին, որը շատ կարևոր էր։
Առհասարակ, ըստ Փարավոն Միրզանի, ազգային պատկերասրահ տարեց տարի կրթական օջախ է դառնում նաև։
Անպայման, այնպիսի միջոցառումներ պետք է լինեն, որտեղ, գիտեք, մենք ավելի շատ մտածում ենք ոնց անենք, որ երիտասարդությունը ընդգրկվի, գա, սիրի արվեստը։
Այնուամենայնիվ, ձեր կարծիքով ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ այդքան շատ են այցելուները, եւ արդյոք դրանք միայն արտասահմանյան զբոսաշրջությունն
է։ Ոչ, մեծ մասը մեր երիտասարդությունն է, ես տեսնում եմ, ինչպես ընտանիքներով են գալի, մենք տեսնում ենք դպրոցականները ինչպիսի սիրով են գալի, վերջովերջով սա կրթական համալսարան է, եւ իմ հենց առաջի օրվանից տնորեն լինելուց ես մտածում էի, որ ամենակարևորը կրթել, մշակութային կրթություն ստանալ ժողովուրդը, մեր երիտասարդությունը, դա է հիմնական բանը, թե չէ արտասահմանից մի տուրիստ կամ 10 տուրիստ պակաս գալով դա ոչինչ չի փոխում։
Իսկ վերջին հարցս հիմնախնդիրներն է, այ ինչ հիմնախնդիրներ կային, որ չկարողացաք հաղթահարել 2013-ին և 2014-ին։
Գիտեք, նման մեծ թանգարանները միշտ ունեն պրոբլեմներ, չի կարելի ասել, որ մենք վերջացրել ենք, մինչև հիմա էլ օդափոխության խնդիրը կա, մինչև հիմա էլ լիֆտերի վերանորոգման հարցը կա, այսինքն հարցեր են, որը մշտական են, ֆոնդերի նոր ձև ստանալու, ավելի լավ պահպանության համար մտածել, այսինքն դրանք ամենօրյա և դա մեծ ծրագրեր են, որը կախված է կառավարության որոշմամբ, միայն ազգային պատկերասրահի տնօրինության
մեջ։ Ծրագրերի աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրանալու է։
Գիտես, սա առաջի օրն է, ես չգիտեմ վերջնական հրամանը ինչպիսին է եղել, բայց գտնում եմ, որ չի կարելի նման թանգարանի աշխատակիցները նման աշխատավարձով աշխատել։
Որքան?
Չնչին։
Միջինը 60,000։
Ու 60,000։
Հանե Դանիելյան, Ազատություն, Ռադիո Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։